kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagale Amerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo marsaa intarneetiif saatalaayitii naayilsaatiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa akka jirtan dhaggeeffatoonni keenya jaallatamoon nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu akka mooltan guyyaan roobii adoolessa 7/2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Magaalaa Finfinnee keessa ka jiraataniif dhalattoota Tigraay namoonni ta'an akkasumas gaazexessoonni hidhamuun ibsamee jira gabaasa qabna. Barattoonni yuunivarsiitii Amboo kanneen naannolee adda addaa irraa dhufan garaagarummaa jiru irratti wal danda'uu fi wal hubachuudhaan rakkoolee uumaman furuu ni danda'amaa jedhu dirree demokiraasii irratti itti deebina. Torbanitti ka dhiyaatu gulaalaan ejjennaa mootummaa Yuunaayitid Isteets calaqqisu immoo waa'ee malaammaltummaa fi malattiin ittisan irratti fuulleeffata. Kanneeniif kabiroof haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodiyusariin tamsaasaa irraa Biraan Haayiluu, tamsaasaa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa ka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduuf gara Tuujubeetti dabarra.
Akka mooltan oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Walqaayitti Xagadeef raayyaa deebisanii qabachuuf sochiin taasifamaa jiru uummata Amaaraa biratti fudhataman qabu jechuudhaan bulchaan naannoo Amaaraa Aagenyoo Tashaagar dubbataniiru. Bulchaan kun itti aansuudhaan dubbii tuqachuun yoo jiraate naannoon isaanii qophaa'ee akka eegu ibsan. Humni naannoo Amaaraa Tigraay dhihaa keessa haa ba'u jechuun haal duree adda bilisummaa uummata Tigraay kaa'ee itti aanseeti bulchaan naannoo Amaaraa ibsa kana kan kennan. Obbo Aagenyoon dhimma Walqaayit ilaalchisee gaazexeessota biyya keessaaf ibsa kennaniin kana dubbatan. Gaaffiin Walqaayit gaaffii eenyummaa uummataa waggoota 30 jedhan. TPLF'n humnaan naannoleen qabamaniif gaaffii eenyummaa isaaf uummati gatii baaseera akka jedhan obbo Aagenyoon naannoon sun naannoo Amaaraati nu jalatti bulaa jira jechuun ibsan. Walqaayit Xagadee kana booda humnaan fudhanna ka jedhu yaadamuu hin qabu jedhanii TPLF naannoo sanatti tarkaanfii waraanaa fudhachuu akka hiyyaan obbo Aagenyoon akeekkachiisaniiru jechuun Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Gama biraan pirezidaantiin naannoo Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el Kaleessa Baatilee 8 booda televiziyoona Tigraay irratti dhiyaachuun haasaa dhageessisaniin hoogganni Tigraay erga baatii sadaasaa qabee rakkoo isa mudate ibsuun kan ulfaatuuf yeroo hamaadha jechuudhaan weerartoota dura dhaabbatee ce'uuf ulfaata injifannoo gonfachuunis dukkana fakkaatee yerootti mul'ate ture jedhan. Humna weeraru kan ittiin jedhan baatilee 8 darbaniif Tigraayin kaartaa addunyaarraa dhabamsiisuuf uummata Tigraay dachee kanarraa haxaa'uuf akkasumas sanyii isaa balleessuuf weerarri wal duraa duubaa raawwatameera ka jedhan Dr. Dabratsiyoon humnoonni kun jaarraa 21ffaa keessallee kan abjuun yaaduun nama rakkisu gocha gara jabinaa raawwachuudhaan hawaasa addunyaa utuu nafin kan rifaasise gocha hamminaa raawwataniiru jedhan.
Hizbi Tigraay bimariiru na wixin qaaw qaalsii bidoomin cimtuun darraa gosoon masal arsoo saana arsoo madaruun kimintulu. Manninnatuun beeraawu kibruun gihisoom abdacalabu 30 caamataat bitsufruun rahaasu.
Uummata Tigraay qabsoo hidhannoo dheeraa dhiigaaf lafee isaan kan mirkaneessi hiree ofii ofiin murteeffachuuf mirga isaa ofiin of bulchuu harkaa butuuf eenyummaaf kabajaa isaa biyyoolessaa cabsanii waggoottan 30 darbe qabeenyaan ni dafqee horate saamanii gubaniif mancaasanii akka inni boodatti deebi'uuf iyyoom beelaaf dhukkubaan akka inni dhumu hawwa hamaa kanarraa kan hafe immoo baqatee akka inni tamsa'u gochuuf boolla isaan hin qoonne hin jiru. Tigraay boodatti ka deebisu humni lafa kanarra jiru tokko iyyuu hin jiru jedhan. Kanaaf uummata Tigraay kan isa barbaachisu wal duraa duubaan tarreessanii hatattamaan yeroo gabaabaa keessatti fuula duratti tarkaanfachuun waan hin oolle jecha kana immoo hojiin kan agarsiisnu ta'uu keenya firaaf diinni beekuu qaba jedhan. Sagantaalee keenya nagaa misoomaaf demokiraasii mudhii keenya cimsinee hidhachuun hojjennee jijjiirama hawaasaa hedduminaan galmeessuudhaan injifannoo kabiroo ni galmeessinaa jechuudhaan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dubbataniiru. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Aantoonii Biliinkan kaleessa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin mari'atanii jiran. Ministirichi qaamotiin martinuu kanneen walitti bu'iinsa biyyattii keessaa irratti hirmaatan yeroo hin murtaa'iniif akkasumas dhukaasa dhaabiinsa irratti akka walii galan cimsanii yaadachiisaniiru. ministerichi riqicha gara tigraayitti geessu manca'uusaaf daandiin dhabamuusaa balaaleffataniiru. Humnoonni eertiraaf kanaannoo amaaraa guutummaadhaan tigraay keessaa akka ba'an dabalate adoolessa lama golanaga eegumsaatiin tarkaanfiiwwan tarreeffaman hojiirra oolchuuf akka cichan muummicha ministeeraa Abiyyiin yaadachiisaniiru. Gargaarsa namoomaaf danqaa malee daandiin akka saaqamu kanneen dhiittaa mirga namaa suukanneessaa raawwatanis seeratti akka dhiyaatan gochuuf adeemsi ifaa ta'e akka jiraatu daangaan Itoophiyaa kan keessaas ta'e alaa humnaan yookaan heera biyyaa cabsuun akka hin tuqamne mirkaneessaniiru. Itti dabaluudhaanis ministerichi addaddummaa gosaaf ka siyaasaa biyyattiif furmaata waariinsaa fiduuf hojiin rakkisaa ta'e kamariin siyaasaa hunda hirmaachise hatattamaan akka geggeeffamu irra deebi'uun gaafataniiru jechuudhaan dubbiimaa ministiriin dhimmaalaa Ned Price beeksisaniiru. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabra Masqal ergaa tuwiitarii irratti barreessaniin addi bilisummaa uummata Tigraay mooraa baqataa dabalee ajjeechaa haaloo bahiinsaa namoota nagaa irratti geggeessaa jira jedhan. Haa ta'u malee gochisuu kanneessaan akkasiif hojiin seeraan alaa TPLF dhaabolii tokkummaa mootummootaa kan akka OCHA, UNHCR akkasumas caasaalee sabaa himaa mootummootaaf kanneen hidhata isaanii qaban siyaasaaf waan itti fayyadamaniif haguugame jedhan. Masriif Sudaan Itoophiyaan waliigaltee irra tuunga'ameen kafala miseensa ta'e Hidhala Gabbayyaa marsaa lammataaf bishaan itti guutuuf ka jirtu ta'uu beeksisuu ishee fudhatama dhabsiisanii jiran. Kunis golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummootaa kamisa borii walga'iisaa jalqabuu dura muddama jiru hammeessa jedhamee jira. Masriin wixata galgala Itoophiyaan hidha sana marsaa lammataaf akka bishaaniin guutti itti buushee labsitee jirti. Kibxatammoo Sudaan ergaa wal fakkaatu ishee dhaqqabuu beeksifte. Garuu Itoophiyaan qabeenyaa bishaanii isaanii ilaalchisee sodaa akka qaban Masriif Sudaan waliin yeroo dheeraaf wal falmisiisaa akka ture Hidhala Gabbayyaa bishaan guutuu sirnaan hin mirkaneessine. Aangawoonni Itoophiyaa maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan hojiinsaa baatii adoolessaaf hagayyaa keessa akka itti fufu kan dubbatan yoo ta'u, keessuma yeroo gannaa roobi jiru bishaan guutuun adeemsa uumamaati jedhan. Itoophiyaan ganna bara 2020 hidha sana bishaan itti guutuuf sochii ennaa gootu marsaan lammataa waliigaltee irra ga'amus hafus adoolessa bara 2021 kan itti fufu ta'uu labsitee jirti. Hidhi sun fedhii humna ibsaa uummata ishee miliyoona 100 miliyoona 10 guutuuf akkaan barbaachisaa akka ta'ellee beeksifteetti. Manni maree gamtaa paartilee morkattoota naannoo uummattoota kibbaa filannoon biyyoolessaaf kan naannoo Jaafaan naannoo sanatti nagaadhaan akka geggeeffame ibsanii olaantummaa sagalee uummataa kan kabajame ta'uu beeksisan. Manni maree sun har'a magaalaa hawaasaatti marii geggeessa irratti kanneen hirmaatan bakka bu'oonni paartilee wiirtulee filannoo hanga tokko keessatti amanamummaaf dimokiraatawaa ta'uun filannoo sanaa faallaa dogoggoraawwan uumamaniiru jedhan. Manni maree sun paartilee siyaasaa 22 kan of keessaa qabu yoo ta'u filannoo biyyoolessaaf kanaannoof naannolee adda addaa keessatti dorgomuu isaanii gumii sanarratti ibsamee jira. Filannoon bara kanaa wal balleessuuf siyaasa diinummaa adeemsa dhabamsiisuuf bu'uura kan diriirse ta'uu ittaanaa bulchaan naannoo kibbaa obbo Ristuu Hirdaawu dubbataniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Yuunivarsiitii Jijjigaatti kan qophaa'e gumiin qorannaalee sadarkaa addunyaa Somaalee jireenya uummata Somaalee fooyyessuuf qabxiiwwan gargaaran kan itti argannedha jechuudhaan ittaanaa pirezidaantiin yuunivarsiitichaa beeksisaniiru. Bara 1978 keessa kan jalqabameef waggaa sadiin kan geggeessamu gumii kanarratti naannoo addunyaarra yuunivarsiitiiwwan jiran irraa hayyoonni walitti dhufan barruulee qorannoo kanarratti dhiyeessan jechuun Addis Chakkol gabaaseera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasaaleetti ceena. Adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF waliin hidhata qabuu kan jedhaman dhalattoonni bulchiisa naannoo Tigraayiif namoonni miidiyaa kanneen magaalaa Finfinnee keessa jiraatan hidhamuun ibsamee jira. Dhalattoota bulchiinsa naannoo Tigraay keessa tokko ta'uu isaa kan ibsee dargaggeessi Finfinnee keessa jiraatu tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti sanbata darbee poolisoota uffata siviilii uffataniin qabame ega aduun dhiyee booda gadhiifamuu ibsee jira. Dargaggeessi eenyummaan isaa akka hin ibsamne gaafate kun akka jedhutti isaa fi hiriyoonni isaa poolisootaan kan qabaman kan mootummaan Shoror keessaa jedhee ramade TPLF waliin hariiroo qabdu jechuun shakkamanii akka ta'e ibsee jira. Guyyaa har'aas hidhaan itti fufee akka jiru dubbate. Odeeffannoo walqabateen gaazexeessonni hidhamuu koomishinni mirga dhala namaa Itoophiyaaf gareen mirga gaazexeessotaaf falmu CPJ jedhamu gabaasuun ni beekama. Gaazexeessonni hidhaman jedhaman kun አውሎ ሚዲያ ፊ ኢትዮ ፎረሚፍ ካን ሆጀተን ዮተው ከነን አውሎ ሚዲያ ራሂደማኒፊ ዋይሎን ሳኒ ካን ወጂ ካንን ብሮ እርገ ሂደማኒ ቶርባንቶ ኮጋጉት ተኡስ ማናሙርቲቲን ያን ነጀዱ ማቲን ሳኒ ቪኦኤን ፖሊሲ ፌደራላ ብራውዴ ፈኖ አርገቹ ቪያሊን እረደደዴ በጎዴ ሮፊ ሚልኮቭኒ ተኡስ ገሩ ኢታንቱ ካንቲባን ማጋላፊን ፍንኔ አደ አዳነ ቻቤቤ ድመከና ቶኮቶኮን ካሱ ባተንዩ ፍንፍኔ ከሰታኒ ካንን አከጀጨ ሳኒ ሾሮር ከሳት ትንጀዳን ቲፒኤልኤፍ ካንን ደገራን ጅራቹ ይብሰኒ ቃሞት አከሲ ጋፈተምቶ ተጎቹም በርባችሳ ተው ከለሰ ዱበተን ጀቹዳን ኬነዲ አባተ ፍንፍኔ ራ ካን ገባሴ ቀባ በፈቃዱ ዲየሳ
አከ ገባዝኒ ኬነዲ አባቴ ቆጴሰ ጀዱቲ ሆጀቾተ ሚዲያ ፊ ጋዜጤሶ ተደበለቴ ነሞኒ ዳሎታን ናኖ ትግራይ ታአኒ አደብሊ ሰባሳ ሰባ ትግራይ ኢሰሞቱማን የኛ ከነ ሾሮር ከሱማት ረመዴቲ የኛ ቀብዱ ጀቹዳን ኡምነ ሞቱማቲን ቀባማኒ ሂዳማ ጅራቹን ኢሳኒ አከ ኢሳ ያደሴ ኮሚሽኒን ምርገነ ሞማ ኢትዮጵያ ቲበነከና ኢብሰባሴኒ በክሲሴ ድረ ኢምቺ እኙማ ኢረት ጥዬ ፈቹዳን ለሚሌ ቢየቲ ሸኪ ዳፊ ሎጊ ዳፊ አከ ሂንሳጥል ሶዳ ቀቡሲ ኢብሴራ ኮሚሽኒቺ ነሞታን ቀባማኒ ሂዳማን ኬሳ ተኩ አከታይ ካኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲሂሜ ደርገጎን ጅራታ ማጋለፍንፍኔ ሰንበታ ገነማ ህዮታ ኢሳቲ ወጅን ኢቱ ከራይረ ዴማጅሩ ፖሊሶተ ኡፈተ ሲቪሊ ኡፈተኒን ቀባባኒ ኤርገ ሂደማኒ ቦዳ ገረገልገላ ለማኒ ሳኒ ሂከማኒ ቶኮ አችቲ አፉይሳ ዱበቴራ ኤኙማኒ ሳ አካይፋ ሂንታኔ ካንጋፈቲ ደርገጎንኩኒ አካጀደት ኢሳን ቦዴ ነሞታን ቀባማኒ ገረማና ሂዳ ኢሳን ኬሰቱራኒ ሴናን ኬሳ ሐርኪጫላኒ ጋፈተማኒ ገለክፈማኒ
የታሰርነው ቅዳሜ ዕለት ነው። ቅዳሜ ሰዋት አጋጣሚ ከመኪና ወርደን ሶስት ነበርንኛ እና ገጣም አርካታቻ
ካን ሂደምኒ ሰንበት ሰንበተ ገነማ ኮንኩላታ ኬሳቡኔ አፋንቲ ግራያ ሳአ ገረመና አመንታ ኦርቶዶክሲቲ አዴማቱር ኡፈተ ሲቪሊ ወረ ኡፈተን ዮኪን ኡፈተ ፖሊሲ ካኔን ኡፈኔ ቱኑቀቤ ማኒ ረኮን ጅራ ጀናን ለኪ ረኮን ሂንጅሩ ቡፈተ ፖሊሲቲ በርባደምቱ ጀዳን ቢልቢለ ኬኛ ኑርካ ፉዳኒ ኢላላን ሆማ ነርገን አኒፊ ኢርያንኮ እኒ ቶኮ ወረቃ ኤኙማ ማጋለፍን ፍኔ ቀምነ ሪያንከ የኛኒብሮ ወራቃን የኙማ ኢሳ ካኒ ናኖ ኦሮሚያ ካን ማጋለጅማት አከሳታይ ኢሰረቲን ጀባተን ለማንከኛ ባኔ እንነመና ሂዳተፈ ኑቦድስ ካን ኑፋንጅሩ አክቲ ካኒ ዳሜቱረ ነማዲግ ዳሚ ሰደት አቺ ማና ሂዳ ብራት ኑጌሰን አክቲሲ ኑቆራታኔ ገልገላ ሳአኩ ዳለማከሳ ወራቃ ኤኙማ ኢላላኒ ካን ፍንፍኒ ገለክሰኒ ወሬኒ ወራቃ ኤኙማ ናኖ ቀባኒ አቺ ተፈኒ ጫላን ኢሳኒ ወሬን ወረቃ የኙማ ትግራይ ቀበኑዳ ገረነማ ኩዳኒ ካንታአኑቱ ሀፌ ጀዴ ደርገጎንኩን ሪዮን ኢሳ ሂዳሙ ኢሳኒ ካኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲሂሜ ደርገጎን ቢሮ ሂዳምቶ ተጋፈቹዳ ፊ በቀ ኢት ሂዳማኒ ቤኩን አካሂን ደንደኘ ዱበቴ
አሁን የኔ ጓደኛዬ ዋኔንም ነገር ፈቃድ ልክ ምናምን
ያጣው ሪያኮቶኮ የየመደልደላ ኮቲኒ ወቢዳን ገረገልገላ ገለክፈሜር ጫላን ኢሳኒ ገለክፈማኒሩ ወሪ ብሮገሩ ወሪ ወረቃ የኙማ ፍንፍኔ ሂንቀምነ ሂኒቀምነ ኤሰከጅራኑም ቤም ኤስላን ኔጋፈና የሙጀኑ ኦፊሳኒቲ ዱፉኑ እንጀዱ ጀዴራ ደርጋጎንኩን ከራብራቲኒ ጋዜጤሶኒ ሂዳሙ ኢሳኒ ኮሚሽኒ ምርገናሞማ ኢትዮጵያ ፊ ዳበኒ ምርገ ጋዜጤሶታ ቲፈልሙ ሲፒጂኤን ኢብሰባሰኒን ቤክስሰኒሩ ጋዜጤሶኒ ሂዳማኒሩ ጀዳማኒ ዊርቱ ሚዲያ አውአሎፊ ኢትዮ ፎረም ወረን ጀዳማሙ ወራ ቶረ መርሰሪቲ ዮካን ዩቱብ ኢረቲ ኦጀተኑዳ አኩመ ከናኒ ኢትዮ ፎረም ኢራ አባባባዩፊ ያየሰው ሽመልሲ ካን ሂዳማኒ የሙተው አውአሎ ሚዲያ ኢራ ጋዜጤሶታ ወጅን ኦጀቶኒ ብራሲ ኢትደበለማኒ ነሞኒ ኩዳለማ ሂዳሙ ኢሳኒ ማቲዋን ኢሳኒ ኢራ ባሩን ደንዳአሜር ወጀቶኒ አውአሎ ሚዲያ ሄድገይ ደማኒ ቶርባንቶ ኮታውስ ማነሙርቲቲ ሀካሂን ናኔ ማቲዋን ኢሳኒ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲ ሂማኒሩ
ኢዲያ ወደ 12 ናቸው
12 ጋዜጠኞች ናቸው
አውሎ ሚዲያ ኢራ ነመኩዳለም ወጀቶኒ ሁንዱ ሂዳማኒሩ ኢቱ ሰገንታ ወራ ባጅራኑ ቀባማን ኤርገይ ደማኒ ቶርባንታ ኤር ሮቢ ገልገለ ቀባማን ካሚሳ ገናማ አርግኔር ነሚቶኮ ኤርገይ ዳሜ ቦዳ ሰዓቲ ድግደሚ አፉርከሰቲ ማነሙርቲቲ ዲያቹዳፊ ምርጋቀባ ዮኪን ማቲዳን ጋፈተሙቀባ ኩኖ ቶርባንታ ኤር አስጅሩ ነሚኑ እንጀዱንጅሩ የሙ ገናማ ባሪኡካኔ ፍንፍኔ ከሰጆራ ኦል ዴቪ ካኑፍከኑ ሂናርጋኒ ጀዱ maatiin hidhamtootaa kun. Gaazexeessonni kunii fi hojjettoonni biroo hiikamaniiru jedhamee himamus maatiiwwan garuu wanti isaan beekanii akka hin jirre ibsan. Jimaata yemmuu deemnu nu asii gallakkifneerraa bakka isaan jiran hin beeknu nuun jedhan. Bakki nu dhaqne waajjira poolisii federaalaa isa Meeksikoo jirudha. Komishinii mirga namummaa biras deemneerra. Eenyu isaanii iyyuu deebii nuu kennuun dandeenye? Gaafannee isinitti himnaa nuun jedhu. Furmaata nuuf kennaa. Qaama furmaata nuuf kennu dhabneerra. Calluma jedhamee hiikamaniiru deemaa nuun jedhu. Hidhamaan tokko yemmuu gallakkifamu mana isaa dhaqa. Garuu mana isaaniitti hin galle. Ijoollee keenyatti maal jennee maal himna? Kun mirga. Hidhamaan tokko maatiidhaanii daawwatamuu qaba. Garuu homtuu hin jiru. Waan goonu wal'aallee jedhu maatiin hidhamtoota kana. Hidhamuu dhalattoota Tigraay warreen magaala Finfinnee jiraatanii fi gaazexessoota ilaalchise Komishiniin Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa dhimmicha hordofaa jiraachuu isaatii fi guyyaa sadiin dura ibsa baaseen ala wanti haaraan akka hin jirre ibseera. Dhimma kanarratti poolisii federaalaa irraa deebii argachuudhaa fi yaaliin godhame yeroodhaa fi hin milkoofne. Haa ta'u malee itti haantuun kantiibaa magaala Finfinnee Adaanech Abeebee hoggantoota bulchiinsa magaalichaa sadarkaa adda addaa irra jiran wajjiniin haala qabatamaa yeroo irratti marii taasisan irratti dhimma kana kallattiidhaan kaasuu baatanis Finfinnee keessa taa'anii qaama isaan shiroor keessaa jedhanii waamanii adda bilisa baasaa saba Tigraay namoonni deggiran jiraachuu isaanii ibsanii qaamolee kana itti gaafatamtoota gochuun akka barbaachisaa ta'e ibsaniiru. Amma ammaatti obsa godhame sabaa fi garee shiroor keessaa juuntaa addaan baasuu fi yaalii taasifame namni caalaan ni hubata jennee yaadna. Warra hin hubanneef yeroodhaa fi haala mijataa warreen eeggataniif garuu itti gaafatamummaa mirkaneessuun barbaachisaadha jedhanii adda Adaanech. Muudama itti aanaa kantiibaatiin qindeessaa kilaasteraa kutaa hawaasummaa kan ta'an Jaantiraar Abbaay hawaasni akka walitti bu'u kakaasuudhaa fi wanti godhamu jiraachuu isaa kan ibsan ragaaleen mirkanaawaan hedduun jiraachuu isaa ibsanii kana obsaan bira darbuun hin danda'amu jedhaniiru. Haala nama gaddisiisuun inumaayyuu haala Itoophiyummaa salphisuun kan mallattoon mul'achaa jiru. Karaa nageenyaatii fi tikaatiin kan mirkanaa'e jechuudha. Saba biraa kakaasuu ilaalchisee ragaalee hedduutu harka keenya keessa jira. Haala hedduu nama leeyyaasisaniidha wanti godhamanis. Kanas obsaan bira darbuun yeroo sanatti waan danda'ameedha. Haa ta'u malee kun immoo itti fufaa deemuu waan hin qabneef tarkaanfiin fudhatamuu qabaa jedhanii obbo Jaantiraar Abbaay. Waa'ee hidhamtoota kanaa ilaalchisee poolisii federaalaa fi qaamolee biraa irraa deebii argannu dhaggeeffattoota keenyaaf akka dhiyeessinu Kennedy Abaate ibsa.
Dirree Deemookiraasii. Barattoonni Yuunivarsiitii Amboo naannolee adda addaa irraa dhufan kanneen VOA'n haasofsiise. Garaagarummaa jiru irratti wal danda'uu fi wal hubachuudhaan rakkoolee uumamaan furuun ni danda'ama jechuun yaada isaanii kennan. Rakkoolee mooraa yuunivarsiitichaa keessatti ammaan dura mudatan marii fi wal hubachuudhaan furaa turuu isaaniillee dubbatu barattoonni kun. Yeroo gara maatii fi hawaasaalee keessaa dhufanitti deebi'an illee muuxannoo mooraa yuunivarsiitii kanaarraa aadaa waliin mari'achuu fudhatanii akka dhaqanii fi qooda gaarii gumaachuun marii kanarratti dubbatanii jiru. Naakoor Malkaatu barattoota kanneen walitti fiduu mariisisuun Amboorraa nu gabaase kuno.
Ayyelee jedhama. Kan dhufe hawaasaatti dhufe.
Olaanaa Baqqalaatiin jedhama. Kaniin dhufe Harargee Ibaarraa hin dhufe.
Tole Sisaa hinaan jedhanii kanaan dhufe godina Shawaa Kaabaa Salaaleerraati.
Bilisummaa Geetannaat naan jedhanii barataa seeraa waggaa Alfaffaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo.
Anaan illee barataa Latii Baatirii naan jedhanii kanaan dhufe godina Shawaa Lixaa Amboorraati.
Maqaan koo Guutuu Dassaalanyiin jedhama. Jurnaalizimii waggaa sadaffaan baradha. Kan itti dhadhee magaalaa Ambooti.
Hunda keessan iyyuu iddoon isin galateeffadha. Mee mooraa keessa akkamiin jiraataa jirtu amma ayyala?
Hawaasni nu biraa dhufne fakkeenyaaf aadaa tokko qofaa beekuu dandeenya hawaasa keenya keessa jiru oduun dhufiniin dura. Yuunivarsiitii erga seenneen booda diimonni adda addaa jiru piisfooramiin jira. Kilaasiin itti barannu jira. Kilaasiin itti barannu ijoollee yookaan barattoota iddoo adda addaati aadaa adda addaa beekan afaan adda addaa beekan carraa guddaadha kun carraa yuunivarsiitii keessatti turru kun wal barree jirra aadaa tokko tokko walirraa babbaraa jirra mana amantaatis walbarraa carraa badlaa qabna carraa walbaruu qabna.
Waliin jireenyi gibbii keessaadha. Akkuma beekamutti gibbiin Itoophiyaadhaan ibsamti jechuun Itoophiyaa xiqqoo jaamteetti beekamti. Akkuma beekamutti gibbii kana keessa sabaaf sablammoota baay'ee jira. Sabaaf sablammoota afaanota garaagaraa kan qaban, eenyummaa garaagaraa kan qaban, aadaa garaagaraa kan qaban, amantaalee garaagaraa namoota qabutu as keessa jira. Afaanota garaagaraa barattoota garaagaraatti wajjin walitti barattoota naannoo garaagaraatti saboota garaagaraa wajjin hiriyoota godhachuudhaan waliin ta'uudhaan waliin jiraachaa jirra. Aadaa isaanii kabajaa kan walii kabajaa walii wal barsiisaa aadaa afaanii aadaa uffannaa ta'uu danda'a aadaa nyaataa ta'uu danda'a afaanota garaagaraa waliin ta'uudhaan wal barsiisaa waliin barachuudhaan as keessa waliin jiraachuu jirra. Eenyummaa isaanii kabajaa kan kaanittis kabajaa hanga ammaatti akka namoota iddoo tokko dhalate waliin guddatee caala wal barree waliin taa'a waliin jiraachuu.
Akka barataa tokkootti gibbiin anaaf waa lamadha. Keessumattuyyuu namoota effektivilii hojjetaniif gibbiin bakka hojii gaarummaa itti dagaagfate guddina isaa fuulduraatiif bu'uura kaawwatudha jechuudha. Faallaa kanaatiin immooyyuu namni yoo haala gibbii ittiin barreefi akkasumas dhimma mooraa kanaa hin qabaatin iddoo jireenya isaa fuulduraatti xureessuuf isteeppii jalqabaa itti kaawwatee bahudha jechuudha. Egaa dhufnees wanti badaan nu qunnam hin jiru dhiphina hin qabnu haala gaariitiin barachuutti jirra.
Jireenya gibbii keenyaatti waliin waa baay'ee keessaa baranna. Saba afaan baay'ee tolitti dhufaa iddoon gibbii keenyaan waan baay'een baradde. Yeroo dura kilaasii gadaanaa jiru waan akkasiin beeku asitti dhumnaan afaan Amaariffaas afaanan baradde. Tigiriffaa faa ijoollee Tigiree faana walitti dhufe ijoollee Dabubii faana afaan isaanii akka isaan jiraatanii akka isaanii kaaffeetti mana nyaata kilaasitti walitti dhufne yaada gaarii waliin dabarsina.
Sadarkaa elementirii irraa kaasee hanga sadarkaa lammaffaa fixee kaasee waggoota muraasaa yuunivarsiitii kana gala gidduutti waan hedduun baradhee dheeyyaata. Inni jalqabaa yoon kaasee nuti aadaa qabnaa namni hundumtu akkasuma aadaa isaa fidee dhufaa, eenyummaa isaa fidee dhufaa, afaan isaa fidee dhufaa, amantaa fidee dhufaa. Barataan kun kallattii adda addaarraa waan dhufuuf Itoophiyaa xiqqoo jennee yuunivarsiitii kana keetti kan maqaa waamnu kuni as keessatti arguu dandeenya jechuudha. Sabaaf sablammi jechuudha. Aadaa dubbachuu qaba. Aadaa waaqessuu qaba. Aadaa nyaataa qaba. Aadaa kanammoo walirraa barachuudha.
Egaa garaagarummaa keenya akkaataan nuti itti wal dandeessisnee waliin jiraachaa jirru riilee erga waggoota lamaaf sadiitiin asii raadikaalii jijjiirameera ispeeshaalii mooraa keenya keessatti. Egaa yeroo aadaa isaanii karaa walaloo, karaa muuziqaa, karaa diraamaa barattoota kabiraatiif yeroo waliif sheer goonu garaagarummaa keenya wal dandeessisuudhaaf inni tokko isa tokko akka kabajuu danda'uudhaaf carraa guddaa nu baneetu jira jechuudha. Kaabaan makibbatti bahaan madhiyaatti eenyummaa jiru akkuma jirutti fudhannee barattoota kabiraatiif dhiyeessuudhaaf garaagarummaa keenya kabajnee waliif fudhannee waliif jiraachuudhaaf hojii bal'aati kan nuti hojjechaa jirru.
Miira koo maaltu si mudate yeroo yuunivarsiitii keessa turtan? Rakkoo sanoo akka barataa tokkotti akkamiin furtan? Ayyalarraan jalqaba.
Walitti bu'iinsi nu uumama. Walitti bu'iinsi yommuu uumamu haasaadhaan tinaasofna wal barra nama sana wajjin nam tokko fakkeenyaaf hin beeku waan ta'eef namni kun yaada hamaan irraa qaba yookaan yaada gaarii irraa hin qabu inni kun jedhee yaaduu danda'a. Maaliif waan hin beekneef wal shakkiin uumamuu waan danda'uuf nama san faana fakkeenyaaf baruudhaan wal baruudhaan haasa'uudhaan aadaa isaa maalummaa isaa eenyummaa isaa maal akka jaallatu maal akka jibbu yoo bare nama kana wajjin walitti bu'uu hin danda'u jechaadha. Fakkeenyaaf peace forum jira, sustainable dialogue jira. Akkuma jedhame sustainable dialogue kun kan hojjetu sabaab sablammii irraa kan dhufan ijoolleen sabaab sablammii irraa amantaalee adda addaati islaama irraa kiristaana irraa ortodoksii irraa waaqeffataa irraa amantaalee adda addaa irraa kan dhufan kan walitti dhufanii afaan adda addaa kan haasaan aadaa adda addaa qabatanii dhufan walitti dhufanii waggaa tokko guutuu isaan kanas haasaa wajjiniin turra namni kun walii yaaduu jalqaba jechaadha. Walitti bu'iinsi dhiphataa deema jechaadha. Waan wal bareef walitti hin bu'u namni kun jechaadha. Karaa saniinis hir'isuu dandeenye jirra. Fakkeenyaaf bolaan kiyya tokkoof tokko yoo walitti bu'an calluma dheeyoodhiis maaltu naga dheeyoodhiis walitti bu'iinsi xixiqqaan sun guddachuu danda'a. Namoota walitti fidannee araarsuun nama walitti beeksisuun namni akka walii yaadu gochuun bakka hojii xixiqqaadha nuuf. Hangama kiyyaan itti wagga shan ture keessatti namoota hedduu walitti fidee araarsee jira. Gamasumatti rakkoon oduun guddateen gabaabsine fixuudhaan furuu dandeenya jirra.
Waggaa lama dura yuunivarsiitii keenya keessatti abaluun kaabarraa dhufee abaluun kibbarraa dhufee yaada jedhu qabachuudhaani barattoota gidduutti qooshii dhabdee xiqqoon uma wayii ture. Meebii ka'umsi isaallee iddoo biraas ta'uu danda'a. Egaa ijoolleen baay'ee yeroo sana gibbii gadhiisanii ba'aniiru. Warri jiran immoo gibbiitiin ala turan. Qaamoliin seera kabachiisna jedhan doormii dhufanii eeyyama keenyaatiin ala doormii cabsanii lookara keenya cabsanii ijoollee doormii keessa turre ijoollee lama ture. Reebicha hamaa nurratti gaggeessan. Badiin nurratti qaqqabee guyyaa sanii istiil hamma ja'atti na keessaan ba'anii ture. Mooraan keenyis immoo bulchiinsa cimaa fi jabate wanga budafi baratote kenyaf baratote raka brawul baraka budani akka ararri ta ugadame
rakkon boriftan sirachurenda simbaratote university ti bakabutote biyati bakabutote adunyata tu rakkon yomudate mora university ke setta kamin furtu mala rakko asittitin furu bartan kanammo akamin furattani gara hawas ke senit akamin furattani gara bakadalote ke senit hawasa tajajilu daf batani ti furattani demtu
akka kotti wana yadu tokko adan sabumman afani qomon lagan walqodun akka dabatu gona madandamet furma ta jide kanam furaddu namni kamiyu hiriya walittanu walarkisoton tanne walgorsuda hammadandame buqise waldarbochoton tanne jabese dessa waljabesuda chu yokhnata e biji tokko socho nuti motora biyata chu
furma ta ta jide kanana manu special university ke satti baratunni en masani afansani amantasani akkuma jirutti fudhatani barattootaaf karaan isaanitti waliif qoqqoodachuu danda'an otoo mooraan yuunivarsitii otoo babal'isuu danda'e miidiyaaleen VOA dabalatee waan siyaasaa afarsuu dhiisanii ijaarsa eenyummaa, ijaarsa sammuu, ijaarsa tokkummaa irratti otoo hojjechuu danda'anii kun furmaata isaa kabaraatti dhiitana nama.
Akka biyyaattis ta'e akka gibbii yuunivarsitii keenyaattis garaagarummaa yaadaa tutu baay'ata. Kulubachuu dhabuurraan garaagarummaa yaadaa kana akka gaariitti fudhachuu dhiisuudhaan rakkinni uumamaa ture. Kanaaf garaagarummaa yaadaa haa jiru kana gaarii ta'uu isaadha hubatanii guddinaaf jaalalaaf wantoota garaagaraatiif bu'aa biyyattiifis akka beezikii ta'etti fudhatanii itti deemuudha gaarii dhaayyeetti yaada.
Dhaloota ammaa kana waan tokko nu godhu irratti baay'ee cimnee irratti hojjechuu qabna. Fakkeenyaaf namoonni dhimmoota adda nu baasan jibbiinsa nu keessatti uuman irratti hojjetanii tokko godhuu yoo danda'an namoonni sun hundinuu wanna tokko nu godhu irratti jaalala irratti yoo hojjetan tokkummaa fiduu hin danda'an jedhee yaada. Wanna tokko nu godhu irratti wanna nu fayyadu irratti hundi keenya yoo hojjanne tokko taanee dargaggeessa kan barataan abbootii amantaa warroonni siyaasaa itti hojjetan bulchitoonni biyyaa. Guddaan xiqqaan dhimma tokko nu godhu irratti yoo hojjanne tokkummaan hin dhufa dhiyee yaada. Jaalallis dhufuu hin dhufa dhiyee yaada.
Barattoota yuunivarsiitii ammoo Ayyala, Olaanaa, Siisaay, Guutuu, Latii, Bilisummaa hunda keessaniyyuu maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromootiin isin galateeffadheera.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa haaraatu itti fufa.
Jesus.